Accente europene la Radio România Actualități.
Bună seara, dragi ascultători, la microfon Daniela Coman. Vă mulțumesc că vă aflați și în această seară pe frecvențele Radio România Actualități la ultima ediție din acest an a emisiunii Accente Europene. Și cum ne mai despar mai puțin de două săptămâni, de începutul lui 2019 și de preluarea de către România a președinției semestriale a Consiliului Uniunii Europene, ei bine, vă voi reține atenția în următoarele 25 de minute cu problematica legată de acest eveniment. Colega mea, Carmen Gavrilă, prezintă în sinteză obiectivele și prioritățile țării noastre pentru aceste 6 luni cât se va afla la conducerea Uniunii. Și pentru că în luna mai toată Europa alege un nou parlament, analizăm mizele alegerilor europarlamentare cu politologul Andrei Țăranu, profesor la Școala de Studii Politice și Administrative din București. Mai avem un invitat, jurnalistul elvețian independent Filip Strot, cu care discutăm despre migrație, o prioritate care din 2015 s-a aflat pe agenda tuturor țărilor care au deținut președinția semestrială, iar acum vom prelua noi ștafeta inclusiv a acestei probleme cu care se confruntă Uniunea. România și-a fixat teme generoase pentru președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene pe care o va prelua de la 1 ianuarie 2019, iar autoritățile române susțin că toate pregătirile sunt în termen, inclusiv din punct de vedere logistic. Cele 4 mari teme ale președinției României sunt Europa Convergenței, Europa Siguranței, Europa Actor Global și Europa Valorilor. Detaliază Carmen Gavrilă.
În cazul primei teme, Europa Convergenței, creștere, coeziune, competitivitate, conectivitate, sunt cuprinse sub teme ca dezvoltarea durabilă, reducerea decalajelor de dezvoltare, convergență, ocupare și drepturi sociale, dar și chestiuni ca inovarea și digitalizarea și conectivitatea, competitivitatea și piețele. La capitolul Europa Siguranței sunt incluse securitatea internă a Uniunii Europene, gestionarea frontierelor externe, funcționarea spațiului lui Schengen și provocări curente, dar și securitatea cibernetică și viitorul spațiului de libertate, securitate și justiție. La al treilea mare pilon al președinției României, Europa Actor Global, intră politica de securitate și apărare comună și eficiența acțiunii externe a Uniunii Europene, consistența politicii Uniunii în vecinătatea sa și onorarea angajamentelor internaționale ale Uniunii Europene. A patra temă, cea mai dezbătută în cursul consultărilor publice, este Europa Valorilor Comune. Această temă presupune subteme ca solidaritatea, coeziunea, egalitatea de șanse și justiția socială, democrația, libertatea și respectarea demnității umane, dar și combaterea rasismului, intoleranței, xenofobiei, populismului și antisemitismului.
România a finalizat calendarul evenimentelor și reuniunilor care vor fi organizate în țară și în străinătate în timpul președinției noastre la Consiliul Uniunii Europene. Este vorba despre 1400 de reuniuni formale care vor avea loc la Bruxelles și Strasbourg, iar alte 300 de întâlniri vor fi organizate în România. Și avem o bună cunoaștere a dosarelor în lucru, peste 300, dintre care o parte vor fi preluate de președinția română de la cea austriacă. Ținta pe care și-o propune România este să încheie cel puțin la fel de multe dosare ca președinția bulgară sau cea estoniană, adică între 60 și 75.
Privite în anii din urmă fără prea mare interes, alegerile europarlamentare, care vor avea loc între 23 și 26 mai 2019 în toate țările Uniunii, par să fie abordate cu mult mai multă atenție, atât de politicieni cât și de electorat. Ascensiunea în multe țări a curentelor naționaliste și populiste a slăbit sensibil influența partidelor tradiționale, considerate de tot mai mulți europeni drept rigide, închise, fără mesaj, fără soluții la problemele actuale ale societății. Partidele eurosceptice și-ar putea extinde reprezentarea în Parlamentul European, ceea ce pune o presiune suplimentară pe liderii europeni confruntați în legislatura actuală cu cel mai grav eveniment din istoria Uniunii, și anume ieșirea unei țări, Marea Britanie, la dorința propriilor cetățeni exprimată în cadrul unui referendum național. Care este miza alegerilor europarlamentare din luna mai? Putem spune că ele se vor juca între eurosceptici și pro-europeni? Ne putem aștepta la prăbușirea celor două mari familii politice tradiționale, popularii europeni și socialiștii, în beneficiul populiștilor și naționaliștilor în viitorul Parlament? Ce fel de uniune vom avea după aceste alegeri? La aceste întrebări răspunde în continuare politologul Andrei Țăranu.
Populismul este o mișcare anti-establishment, este o mișcare împotriva elitelor. În Uniunea Europeană, lung, acest fenomen a fost legat și este legat în acest moment de felul în care elita de la Bruxelles și condusă de doamna Merkel a abordat problema migrației. Avem un nou val de mișcări naționaliste, nu atât anti-europene, cât mai degrabă pro-europene, în sensul identitar, adică a unei Europe albe, creștine, mai puțin deschisă spre ideile liberale de toleranță și construcția unei Europe a europenilor. La această formulă au aderat și aderă și mișcări din Germania, Alternative für Deutschland a pornit tocmai de la problema migranților și apoi punând o sumă de probleme legate de identitatea europeană. Adică cum mai poți fi european într-un semistat, pentru că Uniunea Europeană nu este neapărat statalizat complet, în care avem o elită birocratică nealeasă de aproape nimeni și care impune statelor, consideră aceste mișcări, o multitudine de politici cu care de obicei popoarele din statele respective nu sunt de acord. Un asemenea fenomen devine un fenomen paneuropean, pe care, din nefericire, structurile de putere de la Bruxelles fie nu îl înțeleg, fie nu știu cum să-l abordeze, pentru că aici ar trebui să existe o conversație cu multele mișcări curente, populiste, iliberale din Europa, pentru a se găsi o formulă de înțelegere. Pentru că avem de-a face cu tot mai multe ceea ce numim noi sisteme hibride, care nu sunt întru totul democratice, dar nu sunt nici în sensul unor dictaturi, mă refer la Ungaria și Polonia. Discuțiile, din nefericire, nu au fost purtate. Mai degrabă s-au încercat din partea grupurilor mainstream ca aceste partide, ca aceste grupuri, ca acești lideri să fie îndepărtați, fără însă să se discute foarte mult cu ei. Și ajungem în acest blocaj. După ce am avut Brexit-ul, am putut să vedem că s-a discutat foarte puțin, de fapt, în Europa despre motivele pentru care britanicii au votat atât de puternic împotriva Uniunii Europene. Cred că ar fi trebuit să existe un moment de reflecție la nivelul întregii Europe și nu atât o reacție furibundă împotriva acelei jumătăți din populația care a votat pentru ieșirea din Uniunea Europeană.
De ce totuși atâta ostilitate împotriva migrației? Majoritatea țărilor occidentale se confruntă cu ceea ce se numește o îmbătrânire a populației, au nevoie de forță de muncă în continuare și totuși resping noi veniți.
Motivele sunt culturale, sunt religioase și, cum spuneam, identitare. Pentru că în Franța, migranții de culoare sunt de mai bine de un secol. În Germania, acest fenomen apare după 1945, la fel și în Belgia, și în Olanda, și în Danemarca. Adică au existat politici de absorpție a acestor comunități, doar că populiștii ajung la concluzia că aceste comunități nu sunt pe deplin absorbite, că ele continuă să își facă propriile politici și că sunt mai degrabă beneficiare ale sistemului decât niște contributori la acest sistem. În al doilea rând, pentru că Europa Centrală și de Est a produs deja o îngrijorare foarte mare în ceea ce privește migrația intra-europeană. Românii, bulgarii și în primă instanță polonezii, binecunoscutul Polish Plumber, au generat, cum spuneam, o anumită reacție. E foarte interesant. Pentru că, deși ei sunt albi, catolici sau ortodoxi, oricum creștini, par a fi mai străini în Franța decât maghrebinii musulmani. N-au făcut, mă refer la mișcările populiste, decât să alimenteze și să augmenteze aceste frici colective. Frica de viol, frica de terorism și așa mai departe și inclusiv încercarea, absolut falsă, de a impune cultura minoritarilor asupra majoritarilor.
Aceste formațiuni pe care generic le numim populiste se pregătesc să-și trimită tot mai mulți reprezentanți în Parlamentul European în alegerile care vor avea loc în mai
Cu ce consecințe?
Va fi foarte interesant ce se va întâmpla. Această amenințare exista și acum 5 ani. Acum, odată cu valurile migraționiste, e foarte probabil ca aceste partide să încerce să se unească. Vom avea probabil o formulă interesantă, pentru că, pe de o parte, avem, să-i spunem, țările de la Visegrad, care sunt tot mai unite și partidele lor iliberale tind să își construiască un pol în care să aibă politici comune. Pe de altă parte, avem partidele din Occident care nu sunt atât de apropiate de partidele din Europa Centrală și de Est și care încearcă să își construiască propriile lor politici. Înainte de a afla consecințele, ar trebui să existe un moment de reflecție serios, cu adevărat serios, la nivelul leadership-ului european, pentru a se întreba cum de a fost posibil așa ceva. Ce a permis ca partide care păreau absolut marginale să devină de o asemenea importanță? Consecințele pot fi dramatice, adică să asistăm la o mulțime de exituri, sau pot să fie o construcție europeană diferită. Sigur însă, putem să spunem că modelul de federalizare a Europei propus, iată, acum 5 sau chiar 10 ani în urmă, nu mai pare posibil în acest moment.
Credeți că actualele partide, așa zis, tradiționale, care sunt și în Parlamentul European, familiile politice, Partidul Popularilor Europeni, Grupul Socialiștilor, ALDE, se gândesc la posibilitatea asta de a fi invadați de cei nou veniți?
Sigur se gândesc și avem această certitudine tocmai prin aplicarea articolului 7 înspre Polonia și în special înspre Ungaria. Fidesul domnului Orban este un partid care aparține familiei popularilor și care a fost tolerat foarte multă vreme, tocmai pentru că făcea parte din această familie. Din acest motiv, Fidesul a fost admonestat atât de dur, tocmai pentru că popularii au înțeles că dacă nu se unesc în fața valului populist, vor avea mari probleme de raportare în viitor la propriul lor electorat. Vom vedea ce se întâmplă cu socialiștii, pentru că, așa cum ați văzut, în Franța, socialiștii au suferit o înfrângere înspăimântătoare. În Italia, Partidul Democrat este oarecum la nivelul supraviețuirii. Avem puține partide socialiste care să mai poată să reprezinte o adevărată forță, iar Partidul Social-Democrat din România este foarte puțin socialist, dacă nu aproape deloc. Adică, în afară de a avea această titulatură, politicile pe care le practică sunt mult mai aproape de cele ale PPE-ului decât niște politici de factură socială, de întărirea plasei de siguranță și așa mai departe. Astfel încât, chiar dacă, să-i spunem, anumite familii vor supraviețui, ele își vor schimba în bună măsură componența, mă refer la componența din țările din care vor proveni aceste partide și, din acest motiv, probabil și discursul. Avem foarte multe partide care nu au o ideologie foarte clară, care se urcă pe valurile politice care apar, iată, la noi lupta împotriva corupției, în Ungaria lupta împotriva migranților, în Polonia catolicismul identitar și așa mai departe. Și toate aceste partide catch-all fac ca modelele ideologice să devină irelevante. Și din acest motiv și familiile politice spre care se vor îndrepta vor fi și ele în bună măsură irelevante ideologic. Pe de altă parte, o parte dintre mișcările populiste devin extrem de ideologice și asta le va da o mai mare forță de șantaj în interiorul Parlamentului European. Mă refer, de exemplu, la Frontul Național, din nou la Partidul Libertății al lui Wilders din Olanda, Alternative für Deutschland în Germania, adică avem un curent naționalist puternic, identitar, care, dacă va reuși să se unească într-o familie politică clară, va avea fără discuții un anumit ascendent asupra celor care nu au încă o identitate.
Ce fel de eurodeputați ne vor reprezenta pe noi în viitorul Parlament European? Ce fel de politicieni vor ajunge pe listele partidelor de la noi care deja sunt în pregătire?
Singurii pe care îi cunoaștem sau a căror intenție de a se duce în Parlamentul European sunt cei care vin din Partidul Național Liberal. L-am văzut pe Crin Antonescu, pe Vasile Blaga, care și-au arătat intenția de a candida pentru europarlamentarele de anul viitor. Sigrid Mureșan, care vine de la Partidul Mișcarea Populară, tocmai pentru a fi candidat din partea PNL-ului pentru europarlamentare. Și la socialiști, mă refer la PSD, este foarte greu de spus. Probabil că singurul care va rămâne coerent cu el însuși, dar și asta este o dilemă, este ALDE, dacă își va trimite aceiași europarlamentari, mă refer în special la Norica Nicolai și la Renate Weber. E foarte greu de spus cum va arăta grupul românesc din Parlamentul European, indiferent de ce familii politice europene vor accesa. Și asta pentru că nu ne dăm seama în acest moment care este tendința europeană a României, deși ne aflăm cu câteva săptămâni înainte de a deține președinția Consiliului Uniunii Europene. Și asta pentru că în România subiectele europene aproape au lipsit complet și nu au fost aproape niciodată discutate ca fiind subiecte naționale, ci doar niște subiecte de politică externă, deși ele sunt probleme interne. Sunt o mulțime de politici europene care ne afectează în mod direct, așa că mi-e foarte greu să spun cum va arăta acest grup. Din nefericire, cred că va avea o puternică doză de catch-all, adică o doză puternică de interese românești pe care le vom transfera pur și simplu la Bruxelles.
Chiar dacă nu este membra a Uniunii Europene, Elveția este situată în mijlocul Europei și se confruntă, într-o măsură mai mare sau mai mică, cu multe dintre problemele pe care le au și țările membre. În căutarea unui punct de vedere neutru, l-am intervievat pe jurnalistul elvețian independent Philip Stroth pe tema migrației, fenomen respins tot mai mult de europeni. După ce, mai ales în perioada de dezvoltare puternică după cel de-al doilea război mondial, țările din vestul bătrânului continent au primit masiv mână de lucru din toate zările lumii, sosiri care au continuat până în zilele noastre în valuri mai mari sau mai mici, răbdarea europeanului de rând se pare că a atins niște limite, de unde și sentimentul tot mai intens de respingere a noilor veniți. De unde această atitudine? Philip Stroth.
Je crois qu'effectivement il y a un certain sentiment de peur qui s'explique par un tas de raisons. D'abord peut-être le fait de voir.
Eu cred că există un anumit sentiment de teamă care poate fi pus pe seama mai multor cauze. Mai întâi, sosirea masivă a unor oameni străini. A existat întotdeauna migrație, deplasări de persoane. Toate țările europene, fără nicio excepție, sunt compuse din populații venite din toate părțile lumii. Numai că în ultimii ani au fost valuri masive de noi veniți în condițiile în care și Europa se află într-un context dificil, după criza economică, cu multe probleme, cu șomaj, cu lipsa de locuințe. Și atunci, cei nou veniți sunt percepuți drept concurenți, pe de-o parte, iar pe de-altă parte, veniți din alte culturi, total diferite, provoacă îngrijorare. Există din totdeauna în om teama de străini, nu-i așa? Majoritatea celor care se află într-o situație dificilă în țările lor se tem că migranții doresc să le ia locul de muncă, că vor primi ajutoare din partea statului, că vor fi întreținuți din banii contribuabililor. Și într-un context de tensiuni internaționale, de război în Orientul Mijlociu și de terorism, aproape peste tot, este normal ca oamenii să fie îngrijorați. Însă nu sunt de acord că din cauza migranților, europenii au devenit brusc rasiști, xenofobi sau de extremă dreapta.
Acum 3 ani, în 2015, a fost acel val uriaș de migrație care a împânzit aproape întreaga Europa, urmat de sosiri mai puține, dar fără să se oprească total nici acum. De ce Uniunea Europeană nu a găsit o soluție, o strategie pentru a gestiona această problemă gravă, atât pentru cei care trăiesc aici, cât și pentru cei care vin?
Pentru că liderii unora dintre țările Uniunii Europene, după ce s-au angajat că pot primi oricât de mulți refugiați, aproape fără limită, s-au trezit la un moment dat cu peste 1 milion de oameni intrați legal, dar mai ales ilegal, pe teritoriul lor. Au început să-și dea seama că nu îi pot păstra pe toți și au căutat căi de a-i trimite înapoi de unde au venit. De exemplu, Germania a anunțat că nu poate face față 1 milion de refugiați și a început să le ceară celorlalte țări din Uniunea Europeană să primească o parte dintre aceștia. Numai că celelalte țări membre n-au fost deloc încântate de această idee. Cele mai vehemente împotriva acestei idei de redistribuire a migranților au fost țările din Europa Centrală și de Est, intrate mai recent în Uniune. Au spus-o foarte clar. Noi nu vedem de ce ar trebui să suportăm consecințele unei politici greșite aplicate de alții. Iar când premierul ungar, Viktor Orban, a spus este dreptul nostru, al ungurilor, să decidem cu cine vrem să trăim în țara noastră, putem spune că nu a fost tocmai ospitalier. Dar, după părerea mea, atitudinea lui n-avea nimic de a face nici cu extrema dreaptă sau xenofobia, nici cu rasismul sau fascismul. Iar situația migranților, în marea lor majoritate, vorbesc despre cei care au rămas în Europa, este și acum foarte dificilă. Cei cărora le-a fost refuzat dreptul de azil în Europa și care, teoretic, ar fi trebuit să se întoarcă în țările lor, cei mai mulți nu s-au putut întoarce. Sunt multe piedici. În primul rând, ei nu au bani ca să facă drumul înapoi pe cheltuiala lor. Apoi, multe dintre țările lor de proveniență nu vor să-i primească. Sunt mulți care spun că nu au acte, mint în legătură cu țara din care vin. Este foarte greu să fie într-adevăr identificați. Apar alte probleme. Cei fără acte ajung să fie exploatați, să lucreze pe unde pot, desigur, ilegal. Deci, este o acumulare de resentimente în rândul populației europene, dublată de o anumită teamă. Cum putem rezolva această situație? Este extrem de complicat. Ideal ar fi ca acele țări din care pleacă acești oameni să fie ajutate să le ofere o viață mai bună, astfel încât ei să nu-și mai dorească să plece în Europa, pentru că nimeni nu-și poate părăsi țara dacă ar trăi acolo decent. Asta înseamnă ca țările bogate să nu se mai implice și să provoace războaie în zonele sărace ale lumii, să nu le mai exploateze resursele naturale, să nu mai susțină guverne corupte care le fac rău popoarelor pe care le conduc. Dar toate acestea sunt extrem de greu de realizat.
Uniunea Europeană cheltuie miliarde de euro anual pentru a întreține taberele de refugiați din Turcia, Liban și Libia în special, cu scopul de a nu-i lăsa să ajungă în Europa. Cu ce rezultate, după părerea dumneavoastră?
Il y a bien sûr des migrants qui sont retenus en Turquie et ailleurs, en Libye, dans des conditions souvent épouvantables. Je parle de la Libye.
Sunt mulți migranți în Turcia. În taberele din Libia sunt ținuți în condiții total inumane. Sunt în continuare oameni care mor înnecați în Mediterana, în încercarea de a ajunge în Europa și nu văd cum s-ar putea opri toate acestea. Pentru cei care își riscă viața pe mare, sunt trimise forțe din țările europene pentru a-i repera, a-i recupera și a-i pune la adăpost. Dar sunt și mai mulți în Africa subsahariană care mor de foame din cauza secetei, a sărăciei extreme. Ar trebui să-i salvăm și pe ei, dar unde începe toată povestea și unde se termină? Cum să rezolvăm această problemă? În acest moment, la cât este de complicată situația, eu personal nu văd o soluție.
Sunt foarte mulți bani care pleacă din Europa de zeci de ani pentru a ajuta țările africane să se dezvolte, însă la fața locului nu se vede mare lucru.
C'est-à-dire que bon, il y a cette fameuse formule un peu ironique qui dit que l'aide au développement c'est prendre de l'argent des pauvres.
Există această formulă oarecum ironică, potrivit căreia ajutorul pentru dezvoltare înseamnă să iei banii de la săracii din țările bogate ca să-i dai bogaților din țările sărace. Nu este total fals, pentru că să îmbogățești o mică pătură conducătoare în detrimentul majorității populației nu este de prea mare ajutor. Țările bogate ar face mai bine să plătească materiile prime pe care le importă din Africa la prețul corect și nu la un preț de exploatare. Să nu mai exporte produse agricole în țările care au și ele o agricultură ce abia rezistă. Și îmi vine în minte situația din Burkina Faso, unde se produce cel mai bun bumbac din lume. Însă producătorii suferă pentru că în țară este adus bumbac din Statele Unite, de mai proastă calitate, dar puternic subvenționat și mult mai ieftin, având ca efect distrugerea producției de bumbac din această țară africană. Desigur, lucrurile nu se pot schimba în Africa de azi pe mâine, dar în această direcție cred eu că trebuie îndreptată situația. Ce să mai spunem despre schimbările climatice care vor produce mai devreme sau mai târziu alte fluxuri de migranți, obligați să părăsească zone în care nu mai pot trăi din cauza climei. Trebuie să se facă ceva. Vorbim de solidaritate, dar după părerea mea, solidaritate nu înseamnă să spunem veniți toți fără limită să vă instalați în Europa. Nu aceasta este soluția nici pentru cei care trăiesc aici și nici pentru cei care ar vrea să vină.
Europa investește mult în măsuri de întărire a controalelor la frontieră. Cât sunt de eficiente aceste controale pentru a-i ține departe pe migranții ilegali în special?
Nu este deloc ușor. Pe de o parte, poți face ca Ungaria sau alte țări care au construit bariere, garduri, mai mult sau mai puțin de netrecut. Dar când refugiații vin pe mare, ce poți face? Doar nu o să ne apucăm să tragem în bărci, în vapoare și să omorâm oamenii care vor să treacă. Trebuie create condițiile pentru a fi trimiși înapoi cei care nu primesc drept de azil în Europa, iar ceilalți trebuie ajutați să se integreze.
Aici se încheie ultima ediție de anul acesta emisiunii Accente Europene. Sunt Daniela Coman, vă mulțumesc pentru atenție. Vă urez să aveți sărbători fericite și un an nou 2019, așa cum vi-l doriți.